Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjuar së nderuar, për shëndetje, mirë se vini në rubrikën zhvillime ndërkombëtare. Grupi muzikor nga rajoni autonomi Mongolisë Brëndshme e Kinës, Anda Union, ka fituar zemrat e publikut në programin reality show që marrin pjesë pasi sjellin përpunime të këngëve folklorike të zonës së tyre përmes instrumenteve karakteristik që së bashku krijojnë një harmoni magjepsëse. Ata janë pritur mirë nga publiku dhe videot e interpretimeve të tyre janë parë me miliona herë në platformat online. Më shumë mbi këtë grup autentik mund të ndiqni në rubrikën e China Daily me temë Grupi muzikor përcjell traditën përmes këngëve të tyre. Anda Union, një grup muzikor i përbër nga 9 persona nga Hohhot, kryeqendra e rajonit autonom të Mongolisë së Brendshme, bëri performancën debutuese më 18 gusht në programin The Big Band, i prodhuar dhe transmetuar nga platforma e transmetimit iQIYI. Kënga e tyre e parë u quajt Ot për heronjtë e Yangarit, e cila solli në jetë eposin e Yangarit, një eroj famshëm mongol dhe veprat heroike të 12 luftëtarëve të tij. E interpretuar në mongolisht, muzika galopante shpejt fitoi zemrat e publikut. Me veshje tradicionale mongole, 9 muzikantët performuan me instrumente akustike, duke përfshirë morin kur, një lloj laute me kokali, dhe topshur, një laut mongole me dy tela, së bashku me një perkusion dhe kontrabas. Ata të gjithë kënduan në harmoni, duke shkëmbyer vokalin e mrekullueshëm, duke përcjell atmosferën e vetmuar të kullotave të gjëra. Më parë kisha ndërruar për livadhet e Mongolisë së Brendshme, por ndërsa ndoqja performancën e tyre, u ndjeva sikur po shëtisja në përfusha të pamata, komentoi një fans. Në skenë, energjia e grupit ishte infektive, ata janë të gjithë këngëtarë dhe instrumentistë të aftë. Më pëlqeu veçanërisht interpretimi i morin kurit, që prodhon një efekt rënkues dhe goditjet tingëllojnë si thundra që galopojnë, tha një fans tjetër. Për sezonin e tretë, The Big Band ka bashkuar 27 grupe kineze të stileve të ndryshme. Gjatë transmetimit të përjashtëm, grupet konkurrojnë me njëra tjetrën dhe fal votave të audiencës dhe 6 gjyqtarëve të famshëm, 5 prej tyre do të triumfojnë deri në fund të sezonit. 2 sezonet e para u vlerësuan për ngritjen e grupeve dhe sjelljen e tyre në qendër të vëmendjes. Ne nuk ishim të sigurt për të qenë pjesë e një reality show sepse fansat presin të shikojnë grupe rock. Ne nuk jemi të tillë. Gjuha në të cilën këndojmë është mongolishtja, për të cilën kishim reagu se si do të pritej nga publiku, deklaroi Nars, bashkëthemeluesi i Anda Union dhe muzikanti kryesor i tij, i cili gjithashtu luan morin kur dhe është i aftë në komej, një stili të kënduarit ku një interpretues i vetëm prodhon një harmoni që tingëllon si zëra të shumtë. Qëllimi ynë është që më shumë njerëz të dëgjojnë muzikën e Anda Union, ndaj vendosëm të merrnin pjesë në këtë program. Eksperjenca jone parë në një reality show, thot Nars. I pyetur pse zgjodhën Ot për heronjtë e Yangarit për të filluar udhëtimin e tyre në reality show, Nars e tha se të gjithë anëtarët e grupit u rritën duke dëgjuar legjendën. Eposi Yangarit mund të marrë ditë apo dhe muaj për t'u treguar. Ne jemi krenarë që e ndajmë atë me audiencën. Ashtu si Yangari, muzika është pjesë përbërëse e kulturës mongole, kështu që ne jemi krenarë t'ja prezantojmë atë më shumë njerëzve, thot Nars. Kënga e dytë interpretuar nga Anda Union ishte një kombinim i një këngë folklorike mongole dhe një këngë popullore mandarin, Gu Yongzhe, luftëtari i vetmuar, interpretuar fillimisht nga këngëtari nga Hong Kongu Eason Chen. Grupi e përktheu këngën dhe e performoi atë në gjuhën mandarin dhe mongolisht. Si pjesë e përshtatjes, dy vokalistët kryesorë, Bilik Batar dhe Tsesegma, dhanë një performancë të veçantë Urtindu. E njohur edhe si kënga i gjatë, Urtindu është një stil i këndimit lirik i karakterizuar nga falseto, diapazoni jashtëzakonisht i gjerë vokal dhe forma e lirë kompozicionale. Videot e performancave të tyre në spektakël janë shikuar miliona herë në platformat e rrjeteve sociale dhe reagimet e ngrohta të fansave kanë habitur dhe lumturuar muzikantët, të cilët nuk janë të angazhuar shumë në rrjetet sociale. Këtë vit është 20 vjetori i themelimit. Emri i grupit Anda rrjedh nga fjala mongole vëllazëri. Disa nga antarët kanë qenë miqë dhe kanë luajtur muzikë së bashku për gati 40 vjet, madje edhe antarët më të rinj kanë qenë me grupin për më shumë se 10 vjet. Si shtat gjatë shfaqjes së Sai Kanka, një muzikante femër e cila këndon, luan instrumente dhe marriti audiencën me performancën e saj solo të Tumurkur, harpës frymore, të gjithë antarët kanë qenë së bashku për dekada, gjë që i bën ata një familje të madhe. Sipas Nars, misioni i tyre që nga fillimet e grupit ka qenë të marrin frymëzim nga këngët e vjetra e të harruara, duke krijuar një formë të re muzikore. Ata e konsiderojnë muzikën mongole burimin e tyre kryesor të frymëzimit dhe një thesar të madh. Nars u rrit në kullotën e Arhorshin Banerit të rajonit autonom të Mongolisë së Brendshme të Kinës me gjyshërit e tij Barin. Kur ishte 12 vjeç, ajo transferua në qytetin e Qifen për të studiuar muzikë, ku takoi disa nga antarët e ardhshëm të Anda Union. Në vitin 2006, Anda Union fitoi çmimin e parë për muzikën etnike gjatë konkursit të këndimit për rinin në televizionin qendror të Kinës, duke i dhënë mundësinë për të performuar në nivel kombëtar. Me albume duke përfshirë Homeland në vitin 2006 dhe The Wind Horse në 2011, grupi ka bërë turne në vend. Ata gjithashtu kanë çuar tingullin e tyre unik në mbarbotën, duke bërë turne në SBA, Mbretërinë e Bashkuar, Australi dhe Zelandën e Re. Gjatë periudhës së COVID-19, ata e ngadalësuan ritmin dhe u kthyen në shtëpi, duke u dhënë atyre kohë për të takuar muzikantë të moshuar dhe për të dëgjuar më shumë këngë të vjetra. Ka shumë muzikë folklorike për të mësuar. Deri tani, gjithçka që kemi bërë me këngët tona është një pikë në oqean thanars, duke shtuar se grupi do të bëjë edhe turne në Evropë gjatë këtij viti. Dëgjuesi i nderuar, do që të rubrikën e China Daily me temë grupi muzikor për të cilë traditën përmes këngëve të tyre. Mirë dëgjofshim në rubrikat e ardhshme në Radio Ejani 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.